that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad that it's all just a little bit of history repeating.
Kaixo entzule guztioi, Zaharrak Berri entzuten ari zarete, Alabedi irratian, historia programa duzue Zaharrak Berri, eta ondorengo ordutardian, ba hori izango dugu gure irratzaioan, historiarekin loturiko hainbat kontu. Jakin dezazuen, ba, Alabetitik kanpo ere, ba, hainbat irrati asketan entzun ahal gaitzakezuela, guzti hoiei agurrak emango dizkiegu. Arroza irrati bidez entzuten gaituzuenei beraz agurrak, eta gogoraraztea ere, ba, gure irratzaioa, ezin baduzu entzun edo beste egun baten entzun edo deskargatu nahi baduzue, arrozasarea.org duzuela entzun edo deskargatzeko aukera, edo bestela alabedi.orgen ba, podcasten atalean, horre, eskumako zutabean web horrian. Eta gaurkoan zer izango dugun Zaharrak Berri honetan hasteko elkarrizketa bat izango dugu biologo batekin. Kepa Altonaga biologoa eta bueno, idazlea dugu, eta duela hainbat urte liburu bat idatzi zuen Arnand Davidi buruz. Eta nor izan zen Armand David? Ba, 19. mendeko misiolari bat izan zen, euskalduna, Espeletakoa. Baina misiolari gisa, ba, Txinan egon zen 19. mendean, baina misiolari gisa lan egin ordez, gehiago egon zen ba, naturarekin eta geografiarekin loturiko ikerketak egiten, eta esan dezakegu berak deskubritu zuela ba, panda hartza ba, mendebaldearen zat. Eta bueno, ba, horretaz hitz egingo dugu gure lehen gonbidatuarekin. Baina kontu gehiago izango ditugu, ez da entzen, eh?
Bai, alaxe da. Bai, alaxe da. Gaur gure gaia bere prestatu dugu. Eta, bueno, bihar, bueno, programa zuzenen egiten dugu, eta bihar ekainako 21 nazioarteko musikaren eguna denez, ba, pixkat musika hartuko dugu, baina musika gehiago, baino gehiago izango da, musikarekin harreman duena da duen zerbait. Izan ere gaur jorratuko dugun gaia, izango da, Europan, historian zehar, elizek izan dituzten baldintza akustikoak. Horran, ikusiko dugu nola arkitekturak eta musikak eskua hartzen dioten elkarri, eta nola biak baldintzatzen duten, ez, batak besteari nola baldintzatzen dioten.
Eta irratzaioarekin bukatzeko bibliografia edo historiarekin loturiko liburuen aipamena izango dugu Xabirekin, ezta?
Bai, berak ekarriko dizkigu historia edo historia gaitzat duten hainbat liburu. Orduan ba, uda parterako ba ideia batzuk emango dizkigu.
Bueno, ba, hauek dira izango ditugun edukiak, ba, tarte txiki bat hartuko dugu ba, gure lehen gonbidatuarekin kontaktuan jartzeko, eta berehala ba, esan dizueguna. Panda, Art Panda deskubritu zuenaren inguruko berriak eta historiak izango ditugu.
Irrati librea gara.
Irrati librea gara.
Komunikatzeko beste modu bat.
Komunikatzeko beste modu bat.
Hogeita mar urte daramagu horretan.
Hogeita mar urte daramagu horretan.
Hogeita mar urte daramagu askatasunez komunikatzen. Eta zu? Zertan ibili zara azken hogeita mar urteotan?
Alabedik, bere misioa biderkatuko du.
Zurekin, beste hogeita mar izan aldi.
Alabedi irratia. Hogeita mar urte, kolpez kolpe.
Alabedi irratian gaude, zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, eta lehen aipatu bezala, ba, gaurkoan gurekin Kepa Altonaga izango dugu, berarekin Arnat David bueno, ba, pertsonaiaz hitz egiteko aukera izango dugu, eta bueno, lehenik eta behin gure gonbidatua aurkeztu beharko genuke, bera EHU-ko biologia irakaslea da, eta besteak beste ba bueno ba hainbat liburu idatzi ditu, hainbat saiakera idatzi ditu, hainbat artikulu baita ere, eta bere garaian ere ba UEUN ere ba kultur zientziak saileko sailburu ere izan zen, eta bueno gaurkoan berarekin ba berak idatzitako liburu batez hitz egiteko gonbidatu dugu. Hain zuzen ere Armand David, Pandaren aita izeneko liburua etzaki hartuta, ba, elkarrezketa hau egingo dugu. Kaixo, Kepa?
Aupa, zer moduz.
Bueno, ba, bueno, biologian aditua zara, meina esan dezakegu, bueno, ez dakite, liburu hau, bueno, hasierako orrioiek bintzat irakurtzen hasten bagara, ba, nolabait, helburu, nolabait, pedagogiko edo divulgatiboak edukiko lituzken liburua izango litzatekeela hau, ezta?
Bai, niri asko gustatzen zait divulgazioa. Bueno, en fin, jakintza ba hor dago, baina jakintza jendeari eta hurbildu behar diogu, ez? Eta gustuko gaiekin eta mugitzen sarenean, eta hau da nire kasua ba, baser esango dut Armand Davidekin eta Panda eta horrelako kontuekin, ba, ba divulgazioa ba, berez dator, ez, bueno, berez, esan diteke berbait endozula, ahoz lagunekin, edo ja pizkatxo bate serioago hartu eta jesarri, eta ba, bueno, en fin, papereratu hor ideia batzuk eta datu batzuk eta ba, kontu batzuk, ez? Eta hori da Armand David Pandaren aita, azken batean.
Agian, pertsonazko rentzat, Armand David ez ezaguna izango da, galdetu nahi genizun, pertsonaia hau nola deskubritu zenuen eta nola, bueno, ze aportatu zizun pertsona honek, edo pertsonaia honek?
Bueno, kontua pizkatxo bat iraganeko kontu bat da, ez? Gaur gabiltza hemen honen gainean berbetan,
bai.
Ja, liburua argitaratu zala, urte batzu joan dira, ez? 2001-eko liburu bat da. Orduan behar bada uneren batean ikusiko dozu gainera, ba nik ere ba data batzuk edo ja ez dauzkadala freskoegi, baina nik Armand David erdi txiripaz aurkitu nuen artean ba beste pertsonaia baten gaineko beste idazlantxo bat prestatzen nenbilela, ez? Follin Markesa, beste naturalista ez ezagun bat, baina beste naturalista garrantzi handiko bat Euskal Herrian. Batez ere ba marraskiloekin eta aritu zen eta harrei buruzko, bueno, 19. mendearen amaiera aldeko giro hartan, ez, Baion aldeko giro hartan. Eta ari buruz, ba, dokumentuak eta datuak eta bilatzen nabilela, ba, hor agertu zitzaidan behin birritan, hiru aldiz, ba, Armand David delako bat, ez. Oso argi ezeuen hor zen, Txinara joan zala, bueno, lortu nituen hor artikulutxo batzu, karpeta batean sartu nituen, pentsatuz, hau, interesgarria izango da, bueno, eta benetan Armand Davidekin sartu nintzenean, ikusi nuen oso pertsonaia, batetik ez ezaguna dala, gauni biologoa naiz, karreras eta bar, hemen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta enuen Armand David honen berririk, eta gero konturatu nintzen, ba, Txinan berak egindako ibilaldietan, ze hiru espediziotan, bueno, Txina osoa goitik bera ibili zuen, eta Tibet aldera ere joan zen, eta ikusten da testu horietan ikusi noen, ba, hartz zuri beltz bat aurkitu zuela, eta, kao, pixka bat hurbilagotik bibliografia hori irakurri, orduko nik esku eran neukana, eta kontu behar nintzen, Armand David zala, ba, pandaren deskubritzailea, hartz zuri beltz hori, esan besterik, danok hain maitagarri dugun panda hori baino.
Ba, imaginatu hori, gure artean ere gehienok erabat ez ezaguna genuen kontu bat, ez? Bai. Mendebaldetarrontzat, ba, deskubritu zuela hartz hori, ez da?
Bai, bueno, ze, Armand David famatuagoa zan nahi badozu, badagoelako beste orein bat, antxinaldekoa hori eren, en fin, kontzerbazio, eduki dituen kontzerbazio arazoak direla eta estirela, eskosaz ere famatuago bat, ez? Aita Daviden oreina esaten zaio, ez? Mm-hmm. Bueno, Armand Daviden izena gehien bat nik orduan orain horrekin lotuta aurkitu nuen. Gau, nuen pentsatuko, ez, bere bidaia hoietan, ba, panda bera ere aurkitu eta ez bakarrik aurkitu. Armand Davidek zientziarako deskribatu egin zuen espezia, ez, eta gaur egun, ba, pandari esaten badiogu, ailuropoda melanoleukada, ba, bueno, Davidek izen hori jarri ziolako, ba, 1800 eta 1860 emeretzian okerrespanago.
Mm-hmm. Ikerketa lana luze egin zitzaizun, erreza izan zen dokumentazioa bilatzea, edo nola, bueno, izan zen lan hori?
Ez, parte hori, kao, onelako liburuak idazteko, ba, dokumentazioa behar da, ez? Nik egia esan behar badut, parte hori da niri gehien gustatzen zaidana. Ze, hor sarri askotan, ba, lana, ba, detektibe lana da, ez, detektibeskoa, ze, hor ari muturtxo bat hartzen duzu, ta hortik tiraka, ba, bestelako kontu batzuetara iristen zara, informazioa zabalduz doa, ez, informazioa, eta, karo, gero, helburua bada idazlan bat osatzea, buruan, zeure barruan edo kolkoan, ez dakit non esan behar dudan, ba, informazio guzti horrekin hasi behar duzu jolasten esango dut ikusteko nola datuak atondu era erakargarri batean aurkezteko, hor beti pentsatu behar duzu, ba, irakurle bat edo egongo dala, eta kao, zuretzat oso interesgarri izan daitekena, ezin duzula, nola esango nuke, erudizio utzean, ez, datuak eta datuak eta datuak metatze soil batean. Datu horiek interesgarri dira, baina batzu azpimarratu beharko dira, beste batzu, ba, panda, eman dezagun, irakurle normal batentzat izango da deigarriena, baina badaude beste datu batzu hain deigarri ez direnak, baina behar bada oso garrantzi handikoak direnak, ez? Ze, Armand David, gau, Txinara joan zen, printzipioz, misionista modura, apaisa zalako, baina bazen naturalista ere, eta zer gertatzen da, ba, Armand David izan zala baita ere, apaisa izan arren ere, Euskal Herrian eduki dugun lehen evoluzionista. Da, pentsatu behar dugu, gau, datu hori behar bada ez da divulgazioa egitean eman beharko genukeen lehenengoa, ez? Askoz ez ere deigarri, pertsona kaleko, vamos, pertsona arrunt batentzat izango da behar bada panda, ez panda aurkitu zuen ene, ez Euskal Herriko, vamos, espeletako seme batek, nola, baina horri saltzako, en fin, biologo, historia gustuko duen bati, erantzten badiozu, lehen evoluzionista edo izan zala, ba, horro badago, nik esan nuke, pisu gehiagoko informazioa.
Hain zuzen ere, horretaz galdetu behar nizun, ja, izan ere liburuan pixkat Arnan Daviden ba, ibilbideak eta ba, kontatu aurretik nolabaiteko kontekstualizazio bat egiten duzu, ez? Ba, pixkat ulertzeko 19. mendeko mundua, ez? Eta nolabait bereizten dituzu hiru atal bezala, ez? Ba, nolabait ikerketa munduan, ez? Bai geografian eta biologian zer nolako aurrerapenak egin ziren ba ordura arte, ez? Ba nola hori alde batetik unibertsitateko lanak, ikerketa lanak, ba ez dakit geografoak eginiko lana, bestetik kolonialismoak, ez? Nola mundu osora zabaltzen den eta nola ba nolabait geografoak behar dituen ba lehengo pausu hoiek eman alizateko eta gero bestetik ba Txinari buruz hitz egiteko, ba, jakin beharko genukena ere dela, ba, Txinan garai horretan, era bat ez ezaguna zela, ba, bai. Europarrentzat, ez?
Bai, hor, lehen aipatu dudana, ez? Kau, hori, ematen du, nik liburu bat idatzi dudanez horretaz aditua eta naizela, bueno, orain gauzatxo batzu badak izkit horren gainean, baina dokumentatzen ari nintzela nik ere begiak zabal-zabalik handitutan euskan, ez? Osea, geografia, kao, gero, pentsatzen duzu, ba, kao, normala da. Jarri behar gara, 19. mendean, kolonialismoaren sasoian, mendebaldea ba, mundura zabaldu zen, bueno, lehenagotik ere ja pizkat zabalduta zegoen, ez? Baina, jabetu nahi zan, orduan, alde horretatik, geografia oso garrantzi handiko disiplina zientifikoa izango da, baina pentsatu behar dugu inoiz esan eginda ere, ba, en geografia gerrarako arma bat dela, ez? Mapak eta dauzkanak boterea dauka. Orduan, 19. mendean, esplorazioak, bueno, esplorazio handiak egin ziren, munduan ja esan ia gelditu nola esaten da, terra inkognitarik, baina zergatik, bueno, hor, metropoli batzu oso interesatuta zeudelako ba lurraren jabetzan, bueno, hor, claro, nik liburuan aipatzen ditut zertzela da batzuk, ez? Frantzia eta Inglaterraren arteko leia eta zeloak eta lasterketa eta ba gaur egun ere esaten dugu ba Txinan dago merkatu emergente bat, baina orduan Txinan ere ba zegoen lurralde bat konkistarako, eta nik hor liburuan, txau, hemen adin bateko pertsonak, edo pertsonok, ez dakit zelan esan beduen, ikusi genuenok 55 días en Pekin, sasoi batean oso famandiko pelikula, ba, han ikusten dan giroa, ez da guztiz erreala nahi baduzu, baina neurri batean islatu egiten du Arman Davidek Txinara iritzi zenean aurkitu zuen giro hori, ez? Frantzia, Inglaterra, Txinaz jabetu nahi, eta bertako populua, esango dut, ba, en fin, hori onartzeko prestez, eta ba, boxerrak, bueno, en fin, gerla, eta, bueno, Arman Davidek giro hori bizi izan zuen, eta naiz eta hasieran misionista modura joan zen Txinara, laster batean liberatu zuten lan evangelikoetatik, bai, mesa eta, ba, bueno, en fin, bera apaiz katolikoa zen, lan horretatik liberatu zuten, lan naturalistikoetara, bueno, lan naturalistikoetan murgil zedin, baina lan naturalistiko, ez, bera biologo zona zen formazioz eta bar, ornitologoa batez ere, gaztietaz eta oso aditua, eta antxinan makina bat espezie berri aurkitu eta deskribatu zituen, baina azpi-azpitik, nik hor liburuan planteatzen dut, bueno, eta badaude frogak hori esateko ere, Armand David Txinan zehar espioi bat izan zen. James Bond bat 007 bat, eta badaude, eta hor liburuan erakusten ditut batzu, argazki batzu, Armand David Alzuet, ez, gure espeletako euskaldun jator hau, txinatarrez jantzita, bueno, Wikipedian eta dagoen argazkia esate baterako, eta esango zenuke txinatarra dela. Bai. Zergatik, ba, bera, Txinan erabat kamuflatuta, vamos, erabat, bueno, fondo horretan, bueno, ezin zelako nabaritu, osea, nabarmendu eskero hiltzeko arriskua, vamos, era hildua izateko arriskua zeukan, eta izatez, berak kontatzen du, bizpairu aldiz, ba, pozoitu egin zioten tea, eta, bueno, makina bat, aventura eukizituen, bueno, ezagutzen ditugun pelikula, ba, Harrison, bueno, ez da, zelan da, esango dut, Harrison Forren pelikula horiek, esango dut, espeleologoaren eta
Indiana Jones.
Indiana Jones. Hor ikusten ditugun, bueno, esain cinematografiko, baina era horretakoak. Baina euki zituen enkontruak ba, lapurrekin eta piratekin eta, bueno, en fin, nahi beste.
Ala ere, nolabait, kontestu horren barruan, ez? Nolabait, Frantziaren kolonialismoaren instrumentu bezala edo misiolari bezala edo...
Bai, eta parkatu, Iñaki, bai. Baina eske Frantzia dinogu, kao, Armand David euskalduna zen, baina iparraldekoa, ez, espeletakoa, bai. Orduan, bai. Jakina, bera izatez frantzesa zen alde horretatik.
Naiz eta nolabait kontestu horretan jun, eta nolabait indarroien eraginez, ara heldu Arnan, berak ere, bueno, gutxe gora bera esan dezakegu, nahiko argi zeukala zer nahi zuen bilatuan, ez? Nolabait bere helburu nagusia ba, ikerketa zientifikoa zela, ez?
Bai. Gertatzen dena da, nik hor bere lehentasunetan ikerketa zientifikoa jarriko dut, jarriko nuke, hobeto esateko, ni ezin naiz bere kolkoan sartu, baina berak idatzitako artikuluetan eta aipatzen du helburu nagusia ikerketa zientifikoa duela, baina beti ere erantzten du beste lerro bat esanez ba Frantziaren handitasunari begira. Osea, beti dago Frantzia horrelako nazionalismo, bueno, berdin antzean, berdin zaitez Espainiaren menpe jar dezakegu edo Imperio Britaniarraren, hau da, zientzia bai, baina horren bitartez beste helburu batzu ere helen aipatu dugu, ba, bueno, mundua zabaldu behar dela, baina mundu hori, bueno, besteak beste bera ere paisa da, zera, benetako erlijiora ekarri nahi dugu, ikusi hor beti daudela subsidiarioki beste interes batzu, ez? Zientzia, ba, ez da, esaten dugu, ez da la neutro, eta sekula ere, vamos, beti egoten dira, bestelako interes batzu.
Hor, kurioso izango zen ere, nola evoluzionista izan zitekeen, apaiz izan da ere garai horretan, ez?
Bai, eta hor, karo, kokatu beharko ginateke orduko giro, zelan esango dut, gizarte giroan, ez, pentsatu behar dugu justu orduan elizak evoluzionismoa dalata, bueno, eta beste kontu batzu modernismoaren inguruan, ba, eztabaida sakona eduki zuela, orduan gertatu zen, ba, lehen kontzilio Vatikanoa, hor apaiz bat, ez du apaiz parkatu aita santu bat egon zen Pio XII uste dut, osea, galduta daukat kontua, hor, gauza asko daude eta evoluzionismoaren kontrako erreakzio handi bat. Hori Armand David bizitzea tokatu zitzaion, bera apaiza zen, bera kor orduan bada zeukan horrelako esanekotasun bat, horrelako obedientzia bat bere erakunderen barruan, baina badago niri asko gustatzen zaidan esaldi bat, dinoskuna, ba, fedeak konfortatu egiten duela, bai, baina datuek pertsua ditu, ez? Orduan hor, nik ba, ez dakit nola biziko zuen, ze ez dut aurkitu idatzietan ba honen gaineko ezer esplizitatuta, baina ikusten dut ba batetik obedientzia, fedea hor mundu horretan konfortatuta egongo zala, baina berak aurkitu zituen datuek pertsuaditu egin zioten evoluzioaren Darwinen ideien ondadeaz, ez? Hor anekdota nola gertatu zen eta ba, en fin, luze joko liguke hori azaltzea, zero Txinara egin zituen Txinan bertan hiru kanpaina, baina joan zen Txinara hainbat urte pasatu eta gero eta oso makal Europara etorri behar izan zuen. Itzulera horretan gerla franko-prusiarra gertatu zen, hori dela eta ba, Italiatik bueltatxo bat egin behar izan zuen, eta niko mentzituta nago Italian irakurri zuela Darwinen liburua. Hor Darwinen liburuak eski, ba, bueno, bere datu batzuk eta kuestionatu edo beste ulerkera baten arabera ez kreazioaren ulerkeratik beste modu batera interpretatzea posibilitatu zioten. Gau, barriro Txinara bueltatu zela, bazeukan beste hipotesi bat, ez, evoluzioarena, datuak ba, kontrastatu, ulertu, interpretatzeko. Eta argi eta garbi ikusten da, ba, komentzitu, ez, evoluzioaren ideiak, komentzitu egin zuela gure Armand David, eta gerora eduki zituen ba, bueno, hainbat problema hori dala eta ez dala, ba, evoluzionista zelako batetik, baina bestetik, apaisaren zera, obedientzia ere, bueno, bera lasarista zan, en fin, hor bat euskalako beste baldintzamendu batzuk.
Piskat inguratu gara ba Armand Daviden figurara, igual apurka-apurka gerturatu gaitezke bere ibilbideetara eta bere aurkikuntzetara, eta lehen aipatu duzu, ez? Oreina izango litzatekeela nolabait bere lehengo ba bueno, deskubrimentu handiena edo ezagunena. Kontaiguzu apur bat orain hauen historia, ze, bueno, neko kuriosa izan daiteke, ezta?
Bueno, bai, oraina lehen aipatu duguna, ez, aita Daviden orain esaten zaio orain, eta, bueno, anekdota nahiko ezagun, esango dut, bueno, ezaguna da, ezagun da, ez, Txinara iritzi, eta Armand David lehen dabizi bidali zuten Beijingera, bueno, Pekinera, ez, hiriburura. Han ibili zen, ba, bueno, urte pare batez, esango dut, larregi urrundu gabe, zegao Txinera ikasteko zeukan, eta uta beste, baina egiten zituen eskapada txikiak txangoakan inguruetan, ez? Eskapada txikiak 200-300 kilometrokoak, ez? Bueno, eta ja, han egokitu zala, ba, bueno, eta Txinera ere hobeto ulertzen, eta, bueno, entzun zuen, ze Vox Populi, bueno, oso zabalduta zegoen, emperadorearen baratzean, klau, baratzea zegoen, murraila baten barruan, esituta, bueno, baseudela horrelako orein berezi batzuk, da, bueno, baseukatenak, baina, zogoratzen, baina, astoaren belarriak eta idiaren bustana, eta horrelako orein pizketxo bat berezi. Bueno, entzun, azkenean zer egin zuen, ba, bueno, urbildu, eta murrailatik hori ikusten alegindu, baina kontu zibili behar zan, bueno, batetik espioitzat jo zezaketen, eta bestetik debekatuta zegoen, murraila horietara igotzea, bueno, bazegoen guardia berezi bat, bueno, eriotza zigorra. Kontua da, ba, bueno, zelan edo alan, ba, hango zeindari batzuk, ba, diruz, segurazki, erosi edo ingo zituen, eta lortu zituen orain hoietako batzuen larruak eta apatzak eta adarrak, bueno, kao, ez orain biziak, baina bai nahikoa konturatzeko espezie berri batekoak zirela. Kao, hori ikustean interesa handiagotu egin zitzaion, bueno, eta hasi zen baina lan diplomatikoan ere, ez, kao, bera frantsesa zan, orduan Frantziaren enbasadatik, eskaria, bueno, horrela. Kontua da, ba, azkenean alde batzu lortu zirela, eta alde horietako batzuk, ba, Frantziara ere bidali zirela, Alemaniara ere iritzi ziren batzu, eman dezagun denetara dozena bat errasteko kontua, ez? Baina handik urte, bi hiru urtera, han Beijingeko jauregi, enperadorearen jauregian ere, egon zen horrelako, bueno, ekatunbe bat, egon zen opioaren gerla, dala eta ez dala, bueno, hango populazioa erabat garbitu zuten, osea, eta bakarrik zeuden orain horiek palazio horretan, kontua da, Europan bakarrik gelditu zirela zenbait ale bizirik. Bueno, baina Europan ere etorri zan lehen gerla mundiala, bueno, historia oso gora beratzua da, kontua da, espezia naturan galduta dagoela, eta gaur egun Armandabiden oreina, ba, kontzerbatu dela horrelako, ba, parke, Bedford dukearen parkean daude 100 ale, ez dakit nongo zoologikotan beste hainbat, bueno, eta Txinara ere berriro sartu egin da. Historia, bueno, en fin, zetasun gehiagorekin, ba, ba, izen gehiago, data gehiago, kopuru zehatzak eman beharko nituzke, baina, bueno, entzuleak ideia bat egin dezan, ba, nik uste dut, nahikoa dala. Eta hemen ere, Kabarzenoko parkean esate baterako, ba, badaude, ale, bi edo hiru, enaz gogoratzen, bueno, holako espezie, claro, kontzerbazionismoaren ikuspegitik oso ezaguna da, ba, euki duen zera, ataka zera, istu horregatik, ez?
Agian egin zituen hiru espedizio hoien tamaina eta zailtasuna nola azalduko zenuke? Nola?
Bueno, lehena aipatu dut, ez? Bueno, besteak beste piratak, zera, bidelapurrak, pozoitu egin, bueno, hori izan daiteke, bueno, eta pentsatu egiten zuela oinez eta laguntzaile bakar batekin, ez, txinatarra, bueno, eta gurdi batean baera maten zuten, bueno, pentsatu behar dugu, sasoia hartan ez eguela kreditu txartelik, orduan milaka kilometroak egiteko, lekuan leku, ba, bueno, janariak eta erosteko, bueno, hori ere arazo bat zegoen, nola eraman zilarra, bueno, ba, hori da alde batez. Bestetik pentsatu behar dugu, ba, bueno, Txina ikaragarri handia dala, ez? Espedizio horiek milaka kilometrokoak izan ziren, eta pentsatu, ba, urte terdiko espedizio bat, urte biko espedizio bat, bueno, iraupenez ere, alde horretatik, ba, ikusi, ez? Bera, zailtasunak, zailtasunaren gainetik. Eta gero, emaitzei begira, ba, bueno, aipatu dut oreina, aipatu dut panda, baina aipatu ditut lehen hegaztiak aurkitu zituen ba 60, baina horiek izango lirateke espezie berriak, ez? Baina Pariseko Natur Museora iritsi ziren aleak, laginak milaka kontatzen dira. Intsektuen, bueno, protokoloetan ba milaka ale, osea, esan dezagun ba ugastunetan ere milaka iritsi ziren mineraletan zekao. Aipatu dut, espioia ere bazen, bidean zehar, ondo markatzen zuen non aurkitu duen ikatza, edo non aurkitu duen beruna, edo non aurkitu duen burdina, noski horiek dira, sustantzia ba, garrantzi geostrategiko handikoak, hor imperioaren interesekin eta basabiltza. Bueno, vamos, gaur egun oraindik ere Parisen, aritu dira Armandabiden sasoi, vamos, espedizioetatik iritzitako laginak aztertzen. Ikuspegi botanikotik ere, ba, nola esango dut, danok, eske ez dakite nola esan, tximeleten zuaizka, holan landare inbaditzaile bat dana, gerota gehiago ikusten dana, luma, ez da panpetako leska, beste bat, lore, more edo lila duna, gerota gehiago ikusten duguna, berak ekarri zuen Txinatik, bueno, en fin.
Bueno, Kepa, bukatzen bai. Juan Bargara, elkarrezketarekin.
Nik sentitzen dut, tira.
guk baita ere, ze oso interesgarria da, eta, bueno, mila gauza, edo mila anekdota eukiko zituen ba, bere ibilbide hauetan, eta, bueno, egin zituen ikerketak, eta hori, baina ez dakite, elkarrizketa borobiltzeko, ez dakite nola labur bildu edo nola borobilduko zenuken pertsonaia hau edo zer esango zenuken bere?
Bai, hor daukagula pertsonaia guztiz erakargarria, erakargarri izan daiteke ba, naturalista modura, edo espioi modura, edo evoluzionista modura, zan edut zientzilari erakargarri bat, garrantzi oso handikoa, panda eta onelako gauzak aipatzea, ba, ez da, zan edut, ingeles batek edo amerikarren batek aurkitu izan balu, denok jakingo genuke. Karo, espeletako kumea izan zenez, ahaztuta daukagu. Espeletakoek ere ez dakite. Nik esango nuke, badaukagula, behingoagatik arro egoteko ba, pertsonaia bat, ez? Bueno, naiz eta espioia izan, en fin. Mm. Bueno, danok dauzkagu olako, zera, argi ilunak, ez?
Bueno, ba, Kepa, ba, eskerrik asko gurean izateagaitik, hemen Zaharrak Berri irratza joan, Alabedi irratian, eta, bueno, ba, pertsonaia honetaz gehiago jakin nahi duena, ba, ordu liburua ere, ba, bere garaian argitaratu zena, eta, bueno, irakurtzen hasi garenok behintzat, esan dezakegu, ba, oso erreza dela irakurtzeko, oso argia saltzen direla gauzak, eta irakurtzeko gogoa ematen dizun liburu hoietako bat dela.
Eskertu dizut.
Bueno, ba, hor gogoratuko dugu Arnan David, pandaren aita du izena liburuak. Ba, eskerrik asko Kepa beste behin ere. Ta...
Gura duzuen arte nire partetik, eh?
Hori da. Bueno, ba, agur.
Bai, ba.
Bueno, ba, jarraitzen dugu hemen, Alabedi entzuten ari zara, Zaharrak Berri, gure historiari buruzko programa, eta dagoeneko hemen dugu gure gaurko gonbidatua, Xabi.
Kaixo.
Gabon, zer moduz?
Bueno, tira.
Bai, ongi. Bueno, gaur ere liburuak ekarri dituzu, lehen aipatu dugu, nola ja uda bertan dugu, gainera. Bueno, suposatzen da bihar hasten dela uda, ez dakit egia izango den, ala ez? Baina bueno, ofizialki bai.
Ofizialki bentsat bai, ez?
Bai, ziur aski uda honetan denbora gehiago izango dugu, neguan baino liburuak irakurtzeko, eta orain historia gaitzat dituzten liburu batzuk ere atera dira. Uh-huh. Eta horiek ekarri dituzu, ez da?
Bai.
Bueno, lehenbizikoa, con Cristo o contra Cristo, movilización antirrepublicana en Navarra. 1921-1936. Egilea da Javier Dronda, hogeita bat euro balio ditu, eta txalapartak argiteratu du.
Bai, gainera 480 realdea, orduan.
Mardula, ez?
Mardula, bai, mardula.
Uda osoa irango digun horietako liburu bat.
Bueno, ba, Danonek Espainiako bigarren errepublika eta Gerra Zibilaren bitartean Nafarroa gertatuko Elizaren inguruko ekintzak historikoak azaltzen dizkigu zorroztasun eta ojabitate handiz. Analisi zabal eta harrigarri honen bidez, altzamendu frankistan parte hartu zuten apaizen berri zehatza izango dugu. Altzamenduarekin bat egin zuten mugimendu erlijiosoak eta prentza ere aipatzen ditu autoreak. Garaiko klima politiko eta soziala zorrotz azaltzen dizkigu. Hori guztia republikaren aurkako mobilizazio indartzuan erlijioaren erabilera politikoa izan papera egian usteko asmoz. Garai bateko gerdagariak republikakoak ulertzeko zeinibesko liburu duko hau. Izan ere, izenburuak dioskosun bezala, garai hartako konfesionalismoaren tradizionalaren eta erreforma laizisten artean alternatiba bakarra zegoen, edo kristorekin, edo kristoren aurka.
Hortik izenburua ez da.
Bai.
Bueno, hau, lehenbiziko liburua, eta bigarrenaren Nafarroan gelitzen gara, ez da? Bigarren liburuare, Los Fugados del Fuerte Ezkaba, Fermin Ezkieta Jaben da egilaren, liburaren egila, barkatu, 20 € balio ditu, Pamielak argitaratu du eta 48 orrialde ditu hau aurrekoaren erdia.
Bai, Cristobal edo Ezkaba gotorlekoa famatua da, dago justu, ba bueno, ez, Iruña bertan, ez?
Ezkaba mendia, ez?
Ezkaba mendian. Eta bueno, Ezkabako gotorleku esaldiak 1938ko maiatzean gertakari epikoen lilura ekartzen du gogora. Izan ere, nazioarteko eta errepublikako egunkariko azalak bete zituen garaien izilderazteko alegin interesatuak estali eta asturan galdu horretik. Iaz egindako, 785etatik hiru mugara iristen lortu zuten bakarrik. Urtetako ikerketa luzearen ondoren, liburu honek froga sendoak ematen ditu, ba dokumentatu gabeko laugarren ieslarien bat ere egon zela esateko. Aurreko lanen arrastuari jarraiaz, azutako horiek alegia fusilatu eta gotorlekuaren ere mugaren arteko landetan abandatu zituzten ieslari horiek nun egon daitezkeen azaltzen eta jakinarazten du. Zenbait emakumeen paper garrantzitsua ere berreskuratzen du. Zeren eta ba, presoen ideekin bat egiten zutenez, militar lotzatuen Andre Unitz eta espetzeratu baitzituten islarien konplize izatea leporatuta. Era berean, sarraski bat justifikatu nahian ezarri zen islarien eta polizien arteko tirabiren kontakizuna bertan behera usten du. Antzemandako 206 islari gehi abuztuaren afusilituko 14 pertsona arduradun izendatzegatik eta horiei gehitu behar zaizkie baita ere 40 gitzalpetuak. Atzera gotorlikuan sartu zituztenak 1943an hilarte. Testuak ardatz du ieslarien hartako bidea, baina beren biografiak ere aurki nahi dizkigu. Mugara iritzi eta Bartzelonara joan ziren horiena. Gero berriz muga pasatu izan zutena 1929an. Armadak porrot egitean Frantziara behartuak izan baitziren. Haien artean, Amador Rodríguez adibidez, hiru hilabetez egon zena eskutuan gotorleko oso hurbil. Osea,
yes. Bai.
Bai, oso hurbil. Eta, adibidez, Jacinto Otsotarena harrapatu eta 1924an berriz ies egindakoa. Eta, Asturan galdu ezin bizitzak, ez? Bizitza azken finean baukata, ez? Puntu epikoak, ez? Guratu behar dugu azken finean, 780 persona, 785, hiru bakarrik, ez?
Horren laugarren bat ere.
Laugarren bat, baino, bai, ez? Imagina, ez? Gau da, ez bizkat, ez dakit, ez? Enbeste pertsona artean, ez?
Ja. Eta gainontzekoekin berriz ere harrapatu eta fusilatu egingo zaituzten, ez? Orain gainera ikerketak egiten ari da fusilatu hoien inguruan.
Ba, eta tarkita ere, ez? Segoviako, ez? Izaldia ere, zeo zerantzeko agertatu zen, ez? Ez dakit zenba jende, gero mugan sortu zen arazoak, eta gero, ez? Hiru pertsona edo uste dut, guretzatu zuten muga bakarrik.
Bai. Alere interesgarria da, hemen ezkabako fuerte horretan zenbat fusilatu ere egon ziren, eta agian liburu honetan ere kontatuko du, ez? Orain egiten ari diren ikerketak, eta morfosa ateratzen
bai.
Eta ba, pixkat ikerketa historikoa baldin bada, ba, hor behintzat datuak izango ditugu, ez da?
Bai, bueno, gainera ez gaia den nahiko zorrotzara Nafarroan, ez? Beti egon da azken urteotan ez UPN-eko jendeak, eta bueno, ez? Gerraren kontuekin, astu behar, ez?
Bai, nahiko tabu izan da, gerra zibila, ez?
Bai.
Oraindik ere, bada, batez ere Nafarroan. Baina, bueno, ea liburu honekin argitzen den pixka bat.
Bai, a ber.
Bueno. Tira, eta hirugarren liburua, Paolo Sastre Forestek idatzitakoa da, Batzarra da bere izenburua, 10 euro, bueno, ia 10 euro balio ditu, 85 orrialde ditu, eta Elkarrek argitaratu du. Hau arin xamarra, zirakurtzeko?
Bai, gainera, bueno, Paolo Sastre Forest, bueno, zaguna da, idazlea da, gainera, ez, Alfonso Sastre eta Eva Foresen
semea. Abizenangatik nabari da, ez? Nondik etorri den.
Eta, bueno, ba, kasu honetan hau da, erdi liburu bat, erdi historikoa, erdi politikoa, ez? Erdi aroko lehenean estaturik etzela euskaldunek lehen beren burua Batzarretan gobernatu zuten, zer dela eta onartu zuten alako batean erregaren buruzagitza. Nola, azkenerako provintzietako eliteek batzar haiek desostatu zituzten. Aintzinako herri batzarretatik gaurko kontzeju ireki edo udaletara bidali gomidatzen Pablo Sastrek. Estatuak eta kapitalistak ekarri burua emandaz diren garaian gure tradizio politikoan bilatzen ditu herri gobernuaren oinarriak. Estatuaren aldeko alegina eta batzarreren bidea kontrajarriz Euskal Herrietako batzarra proposatzen dator, batzar subiranuen herria. Azkenean, nazio gisa biziko bagara gobernu modu batek bilduko gaitu. Gobernu mota horiek estatu egile esanen den edo batzarretan oinarrituko den gurea da ez erabakia honen ustez, Pabloaren ustez.
Alegia, liburu politikoa da, baino arrazo historikoak.
Bai.
Analisi hori.
Analisia historikoa dira erdi arotik. Gaur egun daño.
I no be gentleman at all. I no be gentleman at all at all.
I no be gentleman at all.
I be African man, original.
Eta laugarren liburua, hau baita ere, erdiaroari buruz, La derrota de Carlomagno, investigación sobre la batalla de Roncesvalles, 778. Egilea Iñaki Sagredo, 84 euro balio ditu, eta Pamielak argitaratu du. Eta 184 horri alde ditu.
Bueno, Iñaki Sagredo badauka oso obra ezaguna, los castillos que...
Castelluena, ez da.
Ba, es que Castelluena, los castillos que defendieron el reino, usted...
Ba, castillos que defendieron el reino. Ba, dolako zerbait da, bai. Eta gerut, euskaraz ere estu bateri, euskarazko bertxiua dolako zerbait?
Bai, tomo batean, originalesko... Ja, jatorrizko bertzioa erdaraz, gaztelaniaz, ez dakit lau tomotan ustez, edo hiru edo lau tomotan, eta gero badago bertzio bat euskeraz. Eta bueno, ba, dea honen antzera, ez, liburu formatu handikoak, argazkiz beteta, eta bueno, ez, pizkat holan egina. Egileak guduaren historiaz gainera, horretan parteatu zuten protagonisten historia, ere bada, arakatzen bai dokumentazio, bai kondaira, ez. Kondaira oso famatua da igual historia.
Kondaira hundia da gainera, historia baino gehiago.
Bai, igual bai, ez Karlo Magno, eta ez dakizer, olifantea, eta ez dakizer alakoak. Adituen iritziak aurkezten dizugu liburuak gudua zehazki gertatu den lekuari buruz. Osa, badago, ez, duda bat, ez. Nun, ozen edo irainetan, edo odoren beste odoren zaten dute ba, Ueskaldean, ba, hor dago, ez, duda, ez. Eta, bueno, lekuari buruz eta baita ere erromatarren galtzaren paper garrantzitsua, erdi aroko bideak eta Rolanen kantorea ere. Liburu bat gogoratzeko, ba, bueno, ez, ba, horreako bataia famatua. Eta bueno, ez dakit, badago ez dakit zenbat ikerketa, eta badirudi irainetan izan zela, baina euskalo.
Bai, hor ez dago ez dara ziur dena, gainera irainetan egin ziren ikerketa batzuk, induzketa arkeologiko batzuk, ez zuten datu garbirik atera, baina ez zioten utzi ere induzketa arkeologiko sakon bat egiten, ez? Hori, orain dela hilabete, edo, igual ja urte bat, edo atera zen dokumental batetan agertzen bai. Zen, ez? Nola, saiatu ziren, eta erdi aroko, zera, erramez batzuen hilobia bakarrik aurkitu zituztela, baina ziurazki zerbait aurkituko zutela, eta ez dakiz, eta bueno, hor bueltakari dire. Gauza da, kondaira polita dela, eta hortik bizigaren
abaini. Ba, gero badago kontrajarriak, ez, ba, dokumentazio aldetik, ez, arabiarren dokumentazioa, eta gero ofiziaki, claro, bataia, eza, Karlo Magnok irabazi zuen, ez, hori esaten dute, ez, kanta famatua. Eta, baina, bueno, hor dago, ez, dakit, hemen azten da pizkate, ez, historia eta kondaira, eta bai. Igual zaila da, ez.
Bai, eta arriskutsua ere bada, ez, historia eta kondaira azten diren momentuan. Ei.
Bai, baina, bueno, ez, bai, bai, hori egia da.
Polita da, baina.
Hori polita da, baina, bai, egia da.
Mitoz urtzen ditu eta mitotik bizitzean, eh.
Bai, hori momentu hortan, ez, igual euskal historiografiaren entzat pasatu da, ez. Hori igual bere garaian, emberetzi garen gandaian, polita zan, baina ja...
Baina nik uste dut ez dela pasatu berainik. Bueno, mitoak indar gehi dute historia baina.
Bueno, mitoak igual importantea dira ere, ez? Gure gizartean, ez? Adibidez, hemen Euskal Herrian igual ez da bizi, hain beste erabatean bizitzen da, baina adibidez Katalunian, ez? Ospatuko da, ez? Datorren urtean edo usteet, ez? Kon, oza... Felipe Laugarren, ez? Konkista, eta ez dakizez.
Bai,
secesiozko gerraren, eta ez dakizez. Eta Fusardes Morer, eta ez dakizez. Osa, eta haiek badukate, ba, bueno, ez, bara, bere, bueno, almogodarileak, eta ez dakizez, bere historia, eta gainera, bueno, ez, egia zan, erdiaroan, ez, Kataluniak, bueno, eta Aragoiko, ez, resumak.
Ja.
Bai, ekizuten ezin kriston arrakada.
Bai, bai, garrantzitsuak
zentzen. Finean, ez?
Bai, baina, bueno, hori ere historia, bada. Historia goraipatzea ongi da, ez? Baina,
bai,
mitoak...
Bai, guk ez daukagu ezer.
Historian, on, historikoki ikertu gabeko mitoak. Ai, bai. Beldurra maten dut.
Bai, bai, garrizkutsua da, bai.
Tira, baina bukatzearen eta inork libururen bat berriz ere apuntatu nahiko balu, ba, repasatxo bat egingo dugu, gaur Xabik ekarrizkigun lau liburuena. Lehenbizikoa, Con Cristo o Contra Cristo, Movilización Antirrepublicana en Navarra, 1931-36, egilea Javier Dronda, 21 euro balio ditu eta txalapartak argitaratu du. Nafarroekin jarraitzeko, Ezkaba mendiko zera gaztelu, da, bueno, zera kartzelari buruz, Los Fugados del Fuerte Ezkaba, Fermin Ezkieta Jaben, da bere egilea, 20 euro balio ditu, eta Pamielak argitaratu du. Gero hirugarren bat, Batzarra deitzen zena, liburu politikoa, baina erdiaroko historiari buruz ere ba, errepasotxo bat egiten duena, Pablo Sastre Forestek idatzitakoa, honek 11 euro eskaz balio ditu, hau merkegoa izango zue, eta Elkarrek argitaratu du. Eta bukatzeko, La derrota de Carlo Magno, investigación sobre la batalla Roncesvalles, 778, Iñaki Sagredoren liburua. Ba, hoxe da, ba, apuntatuko dugu eta baten bat irakurriko dugu da honetan, Xabi.
Bale.
Ba, eskerrik asko.
Bale, ongi izan, horrengo arte.
Irratzaioarekin jarraituko dugu, hemen zarrak berri irratzaio honetan, Alabedi irratian, eta lehen 16ren kanta bat ipini baldin bada dizuegu, ba, diska horretako beste kanta bat ipiniko dizuegu, eta gero bueltan, bueno, ba, irratzaioan, aintzaneren, bueno, ba, akustikari buruzko hainbat kontu aipatuko dizkigu. Arkitektura eta akustikari buruzko, bueno, ba, ikerketei buruzko ba, kontakizunak izango ditugu. Baina hori bino lehen, esan bezala, Amazairen ateripean kanta. We'll be right back.
ederrena aukera dira libre, don't think twice, it's alright.
Irrati librea gara.
Bada komunikatzeko beste modua.
Eta 30 urte daramagu horretan.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez alabedi.
Lehen zena.
Orain.
Ah? Alabedi irratia. 30 urte. Kolpez kolpe.
Tira, ba, musika aldaketa, bapateko musika aldaketa honekin, ba, hasiera emango dugu gure gaurko gaiari, lehen aipatu dugu bihar dela musikaren nazioarteko eguna, eta musikari buruz ez dugula hitz egingo zehazki, baina bai hitz egingo dugula Elizetako baldintza akustikoi buruz. Eta gaia bokeratu dugu eta Elizei buruz hitz egingo dugu, ze Elizak izan dira mendebaldeko Europan eraikuntzarik nabarmenenak, ez historian zehar, eta, bueno, antzinako greziarren antzokien eta gaur eguneko auditorioen artean, Elizak izan dira musikantzuteko tokirik garrantzitsuenak. Betetan zehar gainera mendebaleko Europako musika, Elizetan entzutako komposatua izan zen gehien bat, eta noski ba, musika kultuaz ari gara. Horroan, ba, historiari errepasotxo bat egitearen, ba, hasi beharko dugu lehenbiziko Elizekin edo kristautasunaren hasieratik hasi beharko genuke. Horroan, lehenbiziko basilika kristauetan, predikatzailearen hitzak entzuteak zuen lehentasuna, ez? Hitzean oinarritzen zelako kristautasunaren zabaltzea. Erlijioa kristautasuna legeztatu zenean, Elizarentzat jarraitzaile berriak lortzea zen helburu nagusia. Beraz, ba pentsatu dezakezuen bezala garrantzia handikoa zen Elizek akustika ona izatea. Eta hasiera bateko Elizak erromatar kulturan zeuden basilikak izan ziren. Basilika hauek erromatarrentzat eraikutza publikoak ziren, eta bertan justizia administrazioa ematen zen, eta kristauak hasi ziren templu, basilika hoiek templu bezala erabiltzen. Eta estrukturaldetik nolakoak ziren ba, basilika hauek? Bueno, ba, basilikak zuten oinplanta laukizuzena eta sabaia laua. Bueno, nabe zabal bat zuten erdian, eta alboetan nabe bajuagoak ere bai, ez? Nabe lateral batzuk. Baina garrantzitsua da, sabaia laua zutela. Igurrezkoa zutela eta batzuetan kasetoi batzuk ere izaten zituen. Alegia, artesonadoak ziren, ez? Artesonadoa deitzen den egurrezko sapai hauek. Bueno, ba, artesonado hauek kutsatxo bezalako batzuk badituzte, kasetoi deitzen direnak, eta hauek soinua zabaltzen laguntzen dute. Alegia, soinu edatzaileak dira, batez ere erdi frekuentziatuko soinuak, edo bueno, era argi batean errateko, ez, hitzak ulertzeko behar diren soinu frekuentziak zabaltzen laguntzen dute zapai hauek. Eta bueno, guzti honekin ze lortzen zen, ba, akustika bikain bat, bai musikarentzat eta bai ahotsarentzat ere. Eta gaur egun ere, bere egitura mantendu duten basilika hauetan, akustika bekaina dagoela iristen diote, ba, arkitekturaren akustikako adituek. Adibidez, Erromako Santa Maria Maggiore Basilika eta Santa Sabinaren basilikak kristautasunaren historiako akustikarik hoberena duten elizak dira oraindik ere. Basilika hauek akustika ona zuten, batez ere sabaia egurrezkoa zutelako, baina sabai hauek eragozpera handi eta garrantzitsu bat zuten, erraz hartzen zutela, su. Eta Erromatar Imperioa desagertu zenean, goi erdiaren zehar, garai ezegonkorrak ziren, haiek, borrokak nuna izeuden, gudak ere bai, eta errazazen egurrezko estalkiak zituzten eraikuntzak deuseztatzea. Beraz, garai honetan arrizko gangak jartzen hasi ziren, eta hemen txasiko da, estilo erromanikoa deitzen dena. Erromanikoak kainoi gangak jarriko ditu zapaian, alegia arrizko zapaiak ditu eta borobilak. Eta forma eta material hauek, ez, forma borobila eta harriak, soinuaren islatzaile eta ardatzaileak dira. Zer erran nahi duenek? Ba, soinua puntu batzuetan konzentratzen dela eta bertzetokiak soinuri gabe uzten dituela, ez, alegia toki batzuetan bakarrik entzuten dela. Horretaz gain, reverberazioa areagotzen da. Reverberazioa da soinuak irauten duen denbora. Zuk soinu bat egite duzu eta espazio horretan zenba denbora irauten duen denbora hori da reverberazioa. Bueno, ondorioa da hitzak ulertzeko askozaz ere akustika okerragoa dela, erromanikoan ematen dena, baina kantu gregorianoa entzuteko aldiz oso aproposa dela. Eliza erromanikoek reverberazioa handia dutenez, kantu gregorianoaren sonoridadea bere osotasunean entzuteko el tokirik aproposena da. Guzti honetatik ze atetzen dugu? Ba, erromanikoan garai honetan, erdiaroaren zati honetan, elizari etzitzaiola gehiegi interesatzen predikazioa. Eta orokorrean erlijioa, ba, misterioan nagusitzen zela. Garai honetako liturgia ere bada horren erakusgarri. Burualdea kortina batekin estalita zegoen, fedunak ez zuten aldaria ikusten, ez zuten apaiza ikusten, kantu erlijioso mistiko hoiek bikain entzuten zituzten, baina ez zuten tutik ere ulertzen. Mezetan egiten ziren, ezera irakurketak murriztu ziren, ere bai, kantu gregorianoa areagotu zen, argi gutxiko elizak ziren, fededunek ez zuten parte hartzen liturgian, apaizek leku sakratu batean eta misteriozetetako liturgiak eta egiten zituzten, baina hortan nagusi da eta biztan da, eta hortan arkitekturak badu zer erranik, ba, kantu gregorianoaren zako egina dela eliza hoiek. Eta erromanikotik gotikora pasatzen denean, elizak tamainoz handitzen joaten dira, zabaleraz handitzen, baina batez ere altueraz handitzen. Hormak ere finagoak dira eta leiatez betetzen dira, kolorezko argiaren mistika hori sortuz, ez, gotikoaren ezaugarria den kolorezko beirate horiek sortuz. Ba, aldaketa guzti hauek akustikari noski eragingo dio. Eliza gotikoetan arazo akustikoak areagotzen direlako. Erromanikoan reverberazioa handia bazen, eta horrek hitzak ulertzeko arazoak ematen bazituen, eliza gotikoetan reverberazio hau areagotzen da. Ez? Altuera handiagoa duelako. Eta hain da luzea eliza, eta hain da altua, ezen reverberazioa ez, oihartzuna ere sortzen dela eliza baten barruan. Baina eliza gotik hauek badute reverberazioa gutxiagotzen duten elementu batzuk. Eta horiek dira kapera lateralak. Nobleek bere familiaren hilobi izateko eraikitzen zituzten kaperak alegia. Kapera hauek dekorazioz beteta egoten ziren, ez? Ba, erretaulez beteta, kortinak ere jartzen ziren, tapizak, eskulturak eta bar. Eta altzari guzti horiekin eta zuten espazioarekin Eliza barruko soinua xurgatu egiten zuten, horrekin reverberazioa gutxiagotzen zen eta hobekiago entzuten zen. Eta ez hori bakarrik, erresonantzia kaja bezala ere funtzionatzen dute kapera hauek. Beraz, Elizaren altuera desproportzionatuak akustikari kalte egiten baldin badio, alboko kaperen sorrerak ematen diote onura eta horrek konpensatu egiten du soinua. Hala ere, benetan reverberazio eta oihartzuna benetan ekiditen zuena, eta beraz, akustikaren kalitatea areagotzen zuena, zen Elizara bertaratzen zen jendea, festagunetan batez ere. Jende mordoa sartzen baitzen Eliza gotiko batean. Jende guzti hori zutik egoten zen, garai hauetan Elizetan etzegolako orain ikusten ditugun bankurik izaten. Eta gainera, piso handiko arropak eramaten zituzten festa egunetan, brokadodun arropak eta terziopeloak eta holako, ez, tela aberatsak. Jende guzti horiek soinua xurgatzen du eta hitzen ulergarritasunan laguntzen du. Horri, erretaulak eta hormetan jartzen ziren tapizak gehitzen baldin badizkiogu, ondorio gisa erran dezakegu, Eliza gotiko batetan, festa egunetan izaten zela akustikarik onena. Eta Eliza beratxetan, oski, hirietako kateral gotikoetan alegia. Herrietako Elizetan ba akustika etzen sobera ona izaten.
Da versammelten sich die hohen Priester und Schriftgelehrten.
Eta musikaren historiari dagokionez, eta oso interesgarria da, ba, ikusten dugu hemen ere arkitekturaren akustikak badula harremanik musikaren evoluzioarekin. Eliza harremaniko bat aproposa baldin bada kantu gregorianoa antzuteko, ikerlari batzuk diote gotikoan polifonia sortu zen garai honetan, soinu grabeek edo bajuek garrantzia handia hartzen dutela, bai ahotsean eta bai instrumentuetan ere. Eta nota altuak gutxiagotzen direla, hori da musika gotikoaren ezaugarria bat. Ba pentsa, kontutan hartuta nota altuek oihartzun gehiago sortzen dutela Eliza gotiko batetan, eta nota baxuek lortzen dutela erresonantziarik hoberena alboko kaperei esker, pentsatu dezakegu musika konposatzaileek kontutan hartzen zituztela Elizen baldintza akustikoak.
Hatte ein Blas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß.
Eta garai honetan aurkitzen dugu ere soinuaren arkeologia deitzen den arkeologiaren esparru batek deskubritu duen zera teknika bat. Naiz eta jendez beteta egon Eliza bat, naiz eta kaperak izan, ba katedral gotikoetan altuera nabarmena denez, ba erresonantziak, reverberazioak eta oihartzunak egon zitezken. Orduan, garai honetan Eliza batzuetan aurkitzen ditugu eltze akustikoen sistema bat. Eltze akustiko hauek dira zeramikazko eltze batzuk, forma ezberdinetakoak, sapaian jarrita daudenak. Hormaren barruan inkrustatuta daude eltze hauek, horran kanpotik horman zulotxo bat bakarrik ikusten da, baina barrutik zeramikazko eltze batzuk dira. Suposatzen da eltze hauek soinua xurgatzen dutela, reverberazio mozten dutela, eta batez ere oihartzuna kentzen dutela. Eta gainera, erresonantzia kaja bezala ere funtzionatzen dute, alegia mikrofonoak izango balira bezala. Beraz, hitzen ulergarritasuna hobetuko lukete, eta musika liturgikoaren entzumena ere argiago egingo lukete. Greziako antzokietan ohikoak ziren eltze hauek, ekea deitzen zirenak, zeramikazkoak eta brontzezkoak egiten zituzten, eta oso eraginkorrak ziren tamaino handikoak zirelako. Baina mendeak pasatu dela erdiaron zehar desagertu ziren, alik eta 12, 13 garren mende inguru honetan berriz ere agertu ziren arte. Gaur egun ikerketak egin dira akustikaren ikuspuntutik, fisikari batzuk egin dute, eta maitzek ez dute argitzen zehazki eltze akustiko hauek oso eraginkorrak ziren ala ez. Baina gaurko garaiko dokumentazio historikoan badaude eltze hauen aipuak, batez ere Frantzian, eta beharrezkotzat bezala agertzen dira. Alegia dokumentuetan agertzen da nahi eta nahi ez jarri behar direla erresonantzia kaxa horiek oihartzunak entzeko eta hori. Eta ez hori bakarri gainera. Alemania, Kroazia, Frantzia eta Suitzako hainbat elizetan adibidez, eltze akustiko hauek badaude, soinua hobetzen dute, eta eltze akustiko hauen zuloak horma eta zapaiaren dekorazioan parte ere badira, eta pinturekin nahaste dira. Beraz, balio simbolikoa ere hartzen dute eliza baten dekorazioaren barruan. Gure inguruan, eltze akustiko hauek ez dira oso ohikoak dirudinez, baina egia da ez direla batera ikertu oraindik. Alegia, arkeologoek ez dutela ezagutzen oraindik ere eltze akustikoek egongo ote diren ala ez. Gure inguruan, momentuz, Euskal Herrian, Nafarroan bakarrik aurkitu dituzte eltze akustiko hauek eliza gotikoetan denak. Laulibako monastegian, Artaxonako elizan, Tuterako katedralean, Lizarrako San Pedroren elizan, eta Irantzu, Iratxe eta Fiteroko monastegietan badaude eltze akustikoak. Eta errenazimenduari dagokionez, erran behar dugu orokorrean, garai honetan arkitekturak hartutako proportzio orekatuagoak eta berriz ere egurrezko zapaien erabiltzeak, batez ere Italian, akustikari mesede handia egin ziola edo onura handia ekarri ziola. Gainera, akustikaren inguruko kezka ere handia gotu zen. Horren erakusgarri da Leon Batista Albertiren tratadua, errenazimenduko arkitektur tratadu garrantzitsuenetariko bat. Liburu honetan Albertik zera dio: ahotsa ongi entzun behar den espaziotan, ez da batere gomendagarria gangak egitea, ahotsa burrunbatzen delako. Egurrezko zapaiak jarri behar dira, toki haietan, ahotsa modu argi batean entzuten delako. Ez Alberti bakarrik, Paladio arkitektuarek ere oso kontutan hartzen zituen akustikaren ezaugarriak bere eraikinak diseinatzeko orduan. Errenazimenduko eliza guztien artean, sonoridadedik oberena duena, Veneziako Il Redentore eliza omen da Andrea Palladiok egindakoa. Trentoko kontzilaren ostean ordea, egingo zituzten akustikaren alorrean aurrerapenik handienak elizetan, edo behintzat 16. mende bukaera honetatik aurrera arduratuko ziren arkitektuak espazioen akustikaz. Trentok predikazioari emango dio garrantzia berriz ere, eta kristautasun primitiboan bezalaxe, fededun kopurua areagotzea interesatzen zitzaion. Protestantismoaren kontra egiteko ere, arduratu zen eliza akustikaz, ez? Sortu berri zen protestantismoak entzumenari berebiziko garrantzia ematen zion, eta haien elizak akustika oso ona izaten zuten. Izan ere, protestanten elizen neurriak ahotsaren irismenaren arabera finkatzen zituzten, eta horren ondorioz, sermoiek eta elkarrizketek baldintzatzen zuten arkitekturaren espazioa eta elizaren gehienezko neurriak. Protestantek bankuak ere jarri zituzten elizetan eta herri hizkuntza erabiltzen hasi ziren, ez beraien sermoietan, latina alde batera utziz. Katolizismoak horren kontra egiteko ahalegin handia egin zuen eta hortik sortuko da arte barrokoa. Eta arte barrokoa eta kontraerreformaren testu inguru honetan, jesuitak izan ziren akustikaren esparruan esfortzu gehien egin zutenak, eta horren erakusle dira arkitektu jesuiten dokumentuetan aurkitzen ditugun aipuak. Tratatuak, eskutitzak eta dokumentuak ugariak dira, egurrezko zapaia gomendatzen dutenak, kristautasun primitiboan bezala, eta kezka guzti hauen ondorioak dira, jesuiten oinplanta duten elizak, barroko garaian ohikoenak bihurtu direnak. Oinplanta lauki zuzenakoak, erdian espazio zabal batekin, altuera nabarmenekoak, baina ez gotikoan bezain bertzekoak, erretaulez eta dekorazioz beteak, alboko kaperekin, noski eta batzuetan zapai lauarekin, eta sekula ez ganga borobilekin. Alegia, hau da, eliza barroko bat, akustika zaintzen zuena. Neurri berri hauekin, eliza barroko hauetan akustika nabarmen hobetzen da. Alde batetik, barroko garaian dagoen apaingarrin sobrekargak, tonu altuak zabaltzen laguntzen dute. Eta bertzealdetik, alboko kaperek, tonu grabeenak. Borromini eta Bernini bezalako arkitekto italiarrek oinplanta dinamikoak sortuko dituzte beraien arkitektur obretan, forma konkabo eta konbexoekin, eta horrek baldintza akustikoetan eragin oso positiboa izanen du. Guzti horren bitartez, musika barrokoaren evoluzioare kontutan hartu behar dugu. Musika honek espazioa proposa aurkitu zuelako bere garapenerako. Adibide gisa, Johann Sebastian Bach musikariaren kompozizio batzuk jarri ditzakegu. Kasu honetan, ikerketa sakon bat egin da, arkitektuen aldetik eta musikologen aldetik, eta bere emaitzak erakusten du Bach musikariak pieza batzuk eliza jakin batetan entzuteko konposatu zituela, eta espazioaren akustika jakintzak zituela, eta oso kontutan hartzen zuela espazioa instrumentu musikalak diseinatzeko eta bere piezak konposatzeko orduan. Zehazki, badakigu San Mateoren pasioa pieza, gai hauei, gai honen inguruan ari garen bitartean atzetik entzuten ari garen pieza hau, 1727 eta 1729ko Ostiral Santuan errepresentatu izan zena, bueno, ba, pieza hau Leipzigeko San Tomasen elizan entzuteko konposatu zuen. Eta eliza honek dituen ezaugarri akustikoetara zeharo moldatuta dago bere harmonia. Guk gaur egun CD batetan entzuten dugu, eta orain irratetik aditzen ari gera komposizio hau, baino toki bat da dudarik gabe munduko tokirik aproposena pieza hau entzuteko, eta da Leipzigeko San Tomasen eliza.
Zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir kehren? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge.
Barrokoaren garaian, 17 eta 18. mendeetan alegia, eliza batzuk bertze forma bat hartu zuten. Eta hau da forma eliptikoa, suposatuz akustika hobea zutela. Orduan, zientziak ere aurrera egin zuen, eta fizikari batzuk hasi ziren akustika ikertzen, eta esperimentazioan bitartez ondorioztatu zuten, benetan elipse formako elizak akustika hobea zutela. Haien artean dago Veneziako sendaezinen ospitaleko kapera, San Sobino arkitektuak egina. Hain zuzen bere garaian, ospitale honetako musika kontzertuak egin ziren benetan famatuak. Ospitale honetan, gaitz sendaezinen ospitale bat zen, eta bertan umezurtzak ere bizi ziren. Ba, umezurtzen koro bat zegon, edo bueno, zegon, ez, eliza honetan kantatzen zuena, eta koro hau altuera ezberdinetan kokatzen zen, tribuna ezberdinetan, ez? Bazeuten egurrezko tribuna batzuk altuera ezberdinetan eta bertatik kantatzen zuten gazteek. Bueno, ba, eskema hau musikare batek diseinatu zuen, baino arkitektuarekin batera egin zuen lan elizak akustika bikaina izan zezan. Alegia arkitekto eta musikari batek diseinatu zuten eliza hau. Hau berrikuntza handia izan zen, eta izan ere eskema, tribunen eskema honi esker, Venezia musikaren sormenaren zentru bihurtu zen 17. mendean, musikak aurrera pauso handia izan zuelako. Eta forma eliptikoa hau hartu zuten Europan, aro modernoan ereki ziren lehen operek. Beraz, forma eliptikoa demostratu zuten aproposena zela, eta horregatik lehenbiziko operak forma hau hartu zuten. Eta ez operek bakarrik, baita ere parlamentu eta antzokiek ere forma eliptikoa hartu zuten. Eta elizekin jarraituz, 19. mendean, etzegon aurrera pausu haundirik eman, edo etzen aurrera pausu haundirik eman, akustikaren ikuspuntutik, baino bai, 20. mendean, noski megafonia sistemak jarri zirenean. Horrek bai ikarriko zuela benetan aldaketa akustikaren kalitateak. Aldaketa gainera ez ziren megafonia sistemati bakarrik etorri. 19. eta 20. mendean, elizetan, mendetan zehar pilatu ziren hainbat altzarik kentzen hasi ziren. Erretaula zirela, tapizak zirela, kortinak zirela, eta hainbat elementu zirela, eta guzti horrek akustikari aldaketa handiak ekarri zizkion. Eta arkitekturaren akustikaren kezka eta ikerketa ere, ba, erlijioaren esparrutik atera zen. Noski, antzokiak existitzen zirelako, eta operak existitzen zirelako. Eta antzoki eta opera hauetara bideratu zen akustikaren ikerketak. Horan gaur egun akustikareko beren duten eraikuntzak ez dira elizak izan, ba, 20. mendera bitarte, baizik eta horretarako apropos sortutako eraikuntzak. Ba, gai honek duen gauzarik ederrena, nik uste dut, edo izan daitekela ikustea, nola eragiten dioten gizakintza guztiek elkarri, ez? Arkitektura, artea, musika, erlijioa, bat denak batera garatzen joaten dira. Eta ben interesgarria da, kontutan baldin badugu, ba, estilo romanikoan adibidez, ba, garaio hontan ematen zen musika gregorianoa baldin bada, ba, ez da kasualitatea gregorianoa antzuteko edo gregorianoaren sonoridadea hobekien apreziatzeko espazioa kainoi ganga duen elizatxo bat izatea, arrizkoa. Edo gotikoko polifonian baguztia ongi apreziatzeko katedral gotiko batetan entzun behar izatea. Edo Bachen komposizio bat entzuteko, ba noski, eliza bakor, barroko batetan entzutea. Hau ez da kasualitatea, hau ez kausalitatea da, guk zarrak berrin askotan erraten dugun bezala, ez? Eta honek denak ba, badu arrazoi bat.
Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm.
Bueno, ba, oso gai interesgarria, ikusi dugu nola mendetan zehar, ba, kontzertu zalak edo izango liratezkenak elizak zirela, eta nola, ba, elizaren arabera edo bueno, elizak ba mezuak transmititu nahi edo kantak azpimarratu nahi izatearen arabera, ba elizek forma ezberdinak hartu zituztela, ezta?
Bai, ez dakigu zerk baldintzatzen duen zer, arkitektura musika edo musikak arkitektura. Baina goza da dena elkarrekin joaten dela, ez? Historiaren evoluzioa hori dela preziski, ez? Arkitektura musika komplementatzen du eta musikak ere arkitektura, bueno, eta horrekin batera liturgia, erlijiosoa, sistema ekonomikoa, filosofia, bueno, denetarik, ezta? Hori da giza zientziak duten zailtasuna.
Dena elkar loturi dagoela, ezta?
Hori da.
Bueno, ba, zarrak berri irratzaioa bukatu beharrean gaude, dagoeneko ordu terdi inguru daramatzago hemen, ba, historiako adarrez berdinak ikutzen, eta, bueno, gogoratu, urrengo astean ere hemen izango gaituzuela, eta irratzaioa entzuteko aukerarik ez baduzue izan, ba, internet bidez, ba, deskargatu eta entzun dezakezuela, bai, arrozasareko weborrian, arrozasarea.orgen, edo bestela alabedi.org weborrian ere, ba, podcasten atalean, ba, gure, bueno, ba, irratzaioa deskargatu eta entzuteko aukera izango duzu gaurkoa eta orain arteko guztiak. Bueno, eta Bachen kanta honekin jakin dezazuela, ba, bueno, haintzan ezuk esan duzun bezala, igual, etxean ez da lekurik egokiera entzuteko.
Ba, edo guk entzuten dugu eta, jo, ba, ze pieza polita, baina beretan, Bajek konposatu zuen eliza bateko baldintza akustiko batzutan entzuteko, orrun, ba, pentsa gaur ezin, errepika ezina da. Mm-hmm. Espalima da behintzat eliza hori 18. mendean zegon bezalaxe konserbatzen, eta espalima gara gu 18. mendean bezala jantzita joaten. Hango reverberazioak eta guzi hori ikusteko. Agian aukera polita litzak, ez urtean main egiten altzen olako eventoren bat, ez da?
Bai. Agian, bueno, nordaki, agian egingo dute edo... Bueno, horre, elizen barruan ere soinuarekin, ba, organoena ere beste mundu bat izango zen, ez? Bez? Imaginatzen dut hor, ja...
Bai, horrez nahi sortu, ze, garo, zabaltzen da ikaragarri, ez? Mm-hmm. Ez bakarrik polifonia ahotsena edo sermoiak, baizik eta organo musika berak ere, ba, ikaragarrizko aldaketak ekarri zituen zera elizari, eta eragin handia izan du arkitekturan ere, mm-hmm. baina gien hori, ba, urrengo gai baterako, ez?
Bai, hori utziko du. Gainera, okerrez banagoa, azkenengo mende honet, bueno, 20. eta 21. mende honetan, azken urte hauetan, elizatara, ba, bueno, eliza gero eta indar gutxiago duenez eta gero eta jende gutxiago joan direnez, hainbat eta hainbat organo ba, galtzen eta ondatzen eta egon dira, eta hor bada jende bat, ba, bueno, hori horiek mantendu nahian, eta hor badako olako ba, ondare kultural hori defendatzeko borroka txikiren bat ere, baita, ez
da? Bai, behar da, ondarea handia da, eta elementu pila bat ditu ondareak, eta karo, erabiltzen espalima dire, ba, ez dute mantenurik, eta mantenurik espalima utet, ba, desagertzen dira. Mm-hmm. Horan, organo potente batzuk ere badira, eta azken finean, ba, gure kultura ere hori xe da. Horan, ba, konservatzea beti izango da, berazgarri ez.
Mm-hmm. Bueno, ba, hau esan da, agurtuko gara, urrengo astean, hemen izango gaituzue, zarrak berri, Alabedi Irratian. Bueno ba, urrengo arte.
Agur.
Agur.
Gab ihnen den und sprach.